новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Депутати Європейського парламенту і Верховної Ради закликають Європейську комісію і уряд України визначитися з позиціями стосовно можливої розробки дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму між Києвом і Брюсселем якомога швидше. Такий заклик міститься у заключній заяві і рекомендаціях, схвалених у Брюсселі після закінчення 14-го засідання комітету між парламентом співпраці Україна-ЄС. Говорячи про підсумки засідання, співголова з європейської сторони Павель Коваль заявив, що найголовніше, що з'явилася можливість скасувати візовий режим між Україною та ЄС. Я гадаю, що це хороша новина для всіх українських громадян, які мають довго чекати на візу, сказав він. Зі свого боку, співголова з української сторони Борис Тарасюк висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, яким пропонується повернути візовий режим між Україною та ЄС. Він також звернув увагу на той факт, що в новому уряді України досі не створено комітету, який відповідав би за європейську та євроатлантичну інтеграцію. Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова уряду Росії Володимир Путін завтра в Москві будуть розглядати коригування газових угод. Про це Азаров заявив сьогодні під час представлення голови податкової адміністрації і повідомили про це в управлінні у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів. До міжнародних подій Гіларі Клінтон провадить у Вашингтоні переговори з щільною делегацією Пакистану. Держсекретар США заявила, що в історії двосторонніх відносин, які періодично ускладнювалися, відкривається нова сторінка. Пакистанську делегацію очолює міністр закордонних справ США Махмуд Куреші і головнокомандувач армії генерал Ашфак Каяні. Як очікують, центральною темою обговорення є співпраця у сфері безпеки. США підтвердили, що угода з Росією зі СНО буде підписана в Празі. Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що країна погодилася на підписання в Празі нової угоди щодо стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Нас запитали, чи ми би погодилися провести зустріч у Празі, коли переговори завершаться. Ми проконсультувалися зі США та погодилися, йдеться в заяві речника міністерства. До Грузії доставили перших трьох в'язнів з американської військової бази Гуантанамо, що на Кубі. Домовленості про це досягнули в ході таємних переговорів між Тбілісі і Вашингтоном. Ці особи, колишні підозрювані в тероризмі, не будуть поміщені до в'язниці. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 24 березня. У студії я, Мар'яна Драч. Міжнародний валютний фонд висунув свої вимоги для відновлення співпраці з Україною.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах. І це вже було в історії України.
Як зблизити Донбас і Галичину, почуємо висновки соціологів і ваш голос на «Свободі».
І то Україна. Тільки поважати друг друга, їздити один до одного.
Коли у всіх людей будуть зарплати гарні, пенсії, тоді буде зближення.
5 років після революції тюльпанів у Киргизстані. Президент Бакіїв сумнівається в ефективності західної демократичної системи.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті, яка була заснована головно на виборах і правах людини.
Подробиці про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Збалансований бюджет, низька інфляція та банківська реформа. Лише за таких умов Україна отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це повідомили представники української влади після першої зустрічі з місією Міжнародної фінансової організації, що розпочала роботу в Києві. Українська сторона сподівається, що наступний транш міжнародного кредиту може становити 6 мільярдів доларів. Коли можуть надійти ці гроші і куди можуть піти, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна отримає новий транш кредиту МВФ за умови, що уряд здійснюватиме реформи та забезпечить хороші макроекономічні показники, повідомила заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, серед умов, висунутих МВФ, ухвалення бюджету на 2010 рік з дефіцитом не більшим за 6% від ВВП, завершення рекапіталізації банків та зменшення інфляції. Коли саме МВФ планує ухвалити рішення про наступну позику Україні і якою вона буде, наразі невідомо. Інший учасник переговорів із представниками фонду, віце-прем'єр з економічних питань Сергій Кігіпко, зазначив, що зараз розглядаються два варіанти: або поновлять четвертий транш попередньої кредитної програми обсягом 4 мільярди доларів, або розпочнуть нову програму. За словами Кігіпка, у другому варіанті йдеться приблизно про 6 мільярдів. Він пояснює, що раніше йшлося про вихід України з кризи, а тепер уже можна подумати і про розвиток економіки, на що буде потрібно більше грошей. Кошти Міжнародного валютного фонду, вірогідно, підуть на погашення попередніх кредитів, які брала українська влада, вважає експерт Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Він потрібен не тільки Україні, потрібен МВФ для того, щоб Україна змогла обслуговувати свої зовнішні зобов'язання. У квітні при планованому доході в держбюджет 12 мільярдів гривень, 5,4 мільярди треба на виплату по закордонним зобов'язанням. А куди вони в дійсності підуть, ну це залежить від того, як будуть контролюватися ці кошти. Попередні транші, по них є багато питань, коли вони пішли в банки, коли ті банки стали неплатоспроможними.
Новий транш кредиту Міжнародного валютного фонду позитивно вплине на українську економіку і стане сигналом для закордонних інвесторів, переконаний економіст Олександр Пасхавер.
МВФ може зіграти дуже велику роль в наших реформах, тому що нам гроші потрібні. І це вже було в історії України десь в 94-му році. Було б непогано, щоб було так. Вони були б стимулом і їхні гроші давали в обмін на реформу. Ми вже 10 років не робимо ніяких важливих інфраструктурних реформ. Але проблема в тому, що будемо ці умови виконувати.
Місію МВФ, яка прибула у вівторок до Києва, очолює Танос Арвантіс, який до цього представляв Міжнародний валютний фонд у Хорватії. Місія працюватиме до 2 квітня і до цього часу має оцінити фінансовий стан країни, а паралельно домовитися з українською владою про умови подальшого кредитування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мешканці Львова та Донецька здебільшого доброзичливо ставляться один до одного. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провели три українські соціологічні компанії в обох містах. Хоча західняків і східняків роз'єднують погляди на українську історію та зовнішньополітичні пріоритети, проте об'єднує відсутність антагонізму та інтерес один до одного. На думку експертів, за таких умов цілком можливо подолати розбіжності між українськими регіонами. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Під час дослідження, яке провели в березні цього року, соціологи опитали по 400 респондентів у Львові та Донецьку. Найпозитивнішим результатом дослідження керівник проєкту соціолог Євген Копатько називає те, що мешканці Львова та Донецька доброзичливо налаштовані одне до одного.
Більше 70% респондентів в тому.
Більше 70% респондентів в тому і в іншому місті, дещо більше у Львові, кажуть про те, що симпатизують одне одному. І там здебільшого кажуть, що між сходом і заходом більше спільного, ніж того, що роз'єднує.
Більше общого, чим роз'єднання.
На думку політолога Костянтина Матвієнка, дещо менш дружне ставлення мешканців Донбасу зумовлене до певної міри впливом засобів масової інформації, передусім російських.
Оці от розбіжності, я думаю, це саме питання інформаційної політики, а не питання безпосередніх взаємин між громадянами.
Натомість історичне минуле та теперішня політика є тими сферами, де мешканці Львова та Донецька не мають порозуміння. Історичною постаттю, яка об'єднує Львів та Донецьк, є гетьман Богдан Хмельницький. Натомість діаметрально протилежне ставлення до Степана Бандери, а також до присвоєння лідеру ОУН звання Героя України. У донечан та львів'ян немає суттєвої різниці в оцінці історії польсько-українських відносин. Майже однакова кількість респондентів, понад 60%, на сході і на заході бачить тут і хороші, і погані сторінки. Проте сприйняття історії відносин України та Росії суттєво відрізняється. 3/4 донечан роль Росії в історії України оцінюють позитивно, тоді як 44% львів'ян вважають, що вплив Росії був негативним, а 42% характеризують роль Росії як різну у різні історичні періоди. Що ж до оцінки дій нової влади, то очікування донечан зараз є більш оптимістичними. Натомість львів'яни не мають великих сподівань. Так само по-різному оцінюють у Львові та Донецьку діяльність попереднього президента Віктора Ющенка. Директор українського філіалу Московського інституту країн СНД Володимир Корнілов вважає, аби відмінності між регіонами не загострювалися, українцям варто подумати про федеративний устрій.
Можна говорити о тому, щоб розробити. Можна розробляти програми зближення між Сходом і Заходом, але будь-які програми нікуди не дінуть цих розбіжностей.
У свою чергу політолог Костянтин Матвієнко впевнений, що при проведенні грамотної гуманітарної політики розбіжності між регіонами вдасться у значній мірі нівелювати.
Це, якщо хочете, технічне завдання для інформаційно-культурної політики нового уряду. Я не прихильник того, щоб штучно зближувати регіони, тому що ці самобутності є наш національний, якщо хочете, ресурс, резерв розвитку. Але в той же час те, що є величезна потреба в тому, щоб одна територія знала ліпше про іншу територію, це факт.
На думку донечан, найхарактернішими рисами львів'ян є націоналізм та патріотизм. А львів'яни насамперед помічають у мешканцях Донецька працездатність та російськомовність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз пропоную послухати думку перехожих на Хрещатику. Як можна зблизити Донбас і Галичину?
Враховувати інтереси як Западу, так і Сходу, і навпаки. Треба знайти компроміс, тому що важко якось підтримувати одну сторону і зовсім не зважати на іншу. Вони між собою не ворогують, вони дуже доброзичливі, приємливі. І я з задоволенням спілкуюся як із західними друзями, так і східними. В першу чергу це ворожість перш на перше політиків, їх зневажливого ставлення.
І то Україна, і то Україна. Тільки поважати друг друга, їздити один до одного, спілкуватися, тільки терпімість, порозуміння.
Коли у всіх людей будуть зарплати гарні, пенсії, тоді буде зближення. Люди не такі злі будуть проще дивитися на речі.
Думаю, на суто людських засадах.
Коли не буде цієї русифікації, це перш за все. До речі, започаткував Ющенко оця політика, яка йшла в цьому національному руслі. Якщо вона буде рухатися так далі, то я думаю, тоді тільки ми зближимо.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. З нагоди п'ятої річниці революції тюльпанів у Киргизстані президент країни скликав зібрання, що мало засвідчити підтримку його політики, і запропонував переглянути придатність для Киргизстану демократії західного зразка. Але навіть на цьому провладному заході, який бойкотувала опозиція, лунали слова, що не вписувалися в план. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода колега Сергій Драчук, який і розповість більше про події у Киргизстані.
Добрий вечір. Отож, сьогодні минуло рівно 5 років від часу тюльпанової революції в Киргизстані. Вона, нагадаю, змусила до відставки тодішнього президента Аскара Акаєва. Він свого часу був єдиним у Середній Азії, як вважали, демократом, але скотився в авторитаризм. І ця революція привела натомість до влади нинішнього президента Курманбека Бакієва. І от тепер уже не тільки опозиція заявляє про авторитарну владу, яку встановлює в країні нинішній президент. Уже й серед його прихильників лунають критичні слова на його адресу. От саме так і сталося і на Курултаї Злагоди, тобто зібрання, що його Бакієв скликав якраз до річниці вчора і сьогодні.
Сергію, і що саме там сталося?
Опозиція на нього не прийшла, вона провела свій власний опозиційний курултай ще тиждень тому, але й попри відсутність президентових супротивників на нинішньому офіційному курултаї, голові держави теж нагадували про проблеми. Ось, наприклад, відомий поет і композитор Сагенбек Момбеков закликав президента дозволити незалежним засобам інформації працювати без перешкод. І згадуючи про останні такі перешкоди, а це, зокрема, тиск на місцеві радіостанції-партнери Радіо Свобода, через який ті відмовляються ретранслювати його передачі. Цей промовець нагадав про роль, яку відіграло Радіо Свобода під час протестів 2005 року, коли повідомляло про них.
Навіть наш президент, наш любий Курманбек Салієвич, прийшов до влади завдяки Радіо Свобода, а тепер він закриває його. Я закликаю його дати свободу Радіо Свобода.
І як на це все реагує президент Киргизстану?
Сам Бакієв на Курултаї заявив, що західна демократія не дуже годиться для Киргизстану.
Сьогодні у світі активно обговорюють недоліки тієї моделі демократії, яка була прийнята в минулому столітті, яка була заснована головно на виборах і правах людини. Але, на жаль, сьогодні вже немає упевненості, що такі моделі придатні для всіх країн і народів.
А буквально за кілька годин до того його виступу вчора в іншому місті столиці Бішкека правоохоронці розганяли опозиційний мітинг, і один із лідерів опозиції Омірбек Текебаєв звернув увагу, що особливу увагу приділили саме представникам засобів інформації.
Спецназ розбив камеру однієї з телерадіокомпанії «Стан ТВ». Намагалися забрати кореспондента «Радіо Свобода». Те, що сьогодні відбулося тут, це не випадковість, це закономірність.
Це заявив один із лідерів опозиції у Киргизстані, а про те, що діється у цій середньоазійській державі, ми чули від Сергія Драчука. Свобода сьогодні далі у програмі, що дасть Україні позаблоковий статус, аргументи за і проти. Де Україні взяти гроші на боротьбу з туберкульозом?
Дуже доречним було б в контексті медичної реформи все ж таки прийняти закон, який надавав би більше повноважень для господарської некомерційної діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Харківському пам'ятникові Кобзареві сьогодні виповнилося 75.
Йому позивали актори театру «Березіль». Відкриває композицію «Катерина». Це образ, який Мані заліпив із Наталі Михайлівни у «Живій».
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чи буде новою ціна на російський газ в Україні і якою вона може бути? Наш гість – енергетичний експерт Олександр Нарбут.
Щодо зниження ціни та збалансування інших суттєвих умов контрактів, вона вірна, вона відповідає національним інтересам, вона відповідає економічній і ринковій кон'юнктурі, яка склалася у цьому році та у другій половині 2009 року.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Україні тривають дискусії щодо доцільності закріплення позаблокового статусу держави. Прихильники наполягають на тому, що позаблоковість – це воля українського народу, який на президентських виборах більшістю підтримав Віктора Януковича. Противники ж вважають, що позаблоковість суперечить національним інтересам України. Аргументи сторін слухала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Ірина Тус.
Схід чи Захід? Ні те, ні інше. Новий президент України Віктор Янукович вважає, що замість НАТО чи безпекового союзу з Росією Україні буде вигідніший позаблоковий статус. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко викладає позицію нинішньої влади.
Зважаючи на наше дуже значне геостратегічне положення і те, що ми є яблуком подразнення між двома дуже, так скажемо, конкурентними силами, ми маємо зайняти свою особливу нішу. Тому позаблоковість, ми вважаємо, це і багатовекторні зовнішні політики, це сьогодні для нас найголовніше, найцікавіше і найбільш сприятливіше для розвитку наших взаємовідносин, як з Європою, так і з Росією, і з Америкою, безумовно.
У партії регіонів наполягають саме на позаблоковості, а не на нейтралітеті. Вадим Колесніченко пояснює, що статус нейтралітету потребує коштів, великої армії та міжнародного визнання. Тим часом, якщо Україна проголосить себе позаблоковою державою, вона зможе підписувати різні договори у сфері оборони, нікуди при цьому не вступаючи. Для офіційної зміни зовнішнього вектору України потрібне інше законодавство, а саме зміна закону про основи національної безпеки. Одна з його статей, за словами Вадима Колесніченка, суперечить сама собі. Євроатлантичний вибір при стратегічних стосунках з Російською Федерацією. Тому він подав у Верховній Раді законопроект щодо позаблокового статусу України. Коли його розглянуть, він не знає, бо першочерговими, за його словами, наразі є економічні питання. Натомість голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат від блоку НУНС Борис Тарасюк, рішуче виступає проти позаблокового статусу для України.
Україна не може бути позаблоковою державою в нинішніх геополітичних реаліях. Вона повинна бути або учасником системи колективної безпеки ОПАД, або ОДКБ. Інший вихід, тобто ні там, ні тут, він пов'язаний з тим, що Україна і надалі буде залишатися об'єктом зовнішніх впливів і внутрішньої дестабілізації, джерело якої буде ззовні.
ОПАД – це абревіатура Організації Північно-Атлантичного договору, тобто інша назва НАТО. А ОДКБ – це організація договору колективної безпеки, ініціатором якої є Росія. Борис Тарасюк вважає, що зміна закону про основи національної безпеки можлива, але не бажана.
Це імовірно, але це буде черговим розколом українського суспільства.
Вважає Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ України. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А якщо ви хочете висловитися, що краще може гарантувати безпеку України, позаблоковість, колективна безпека з Росією чи членство в НАТО, то маєте змогу проголосувати на нашому сайті. Голосування якраз триває. Ми підіб'ємо підсумки цього інтерактивного опитування завтра у цій передачі. Ви зможете також почути завтра думки інших експертів з цього приводу.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
До подій у Росії. Російський суд визнав винним у наклепі міліціонера, який у відеозверненні через інтернет звинувачував своїх начальників у корупції. Суд міста Новоросійськ присудив колишньому майору Олексію Димовському виплатити штраф двом керівникам міліції цього міста та публічно спростувати свої звинувачення, з якими колишній офіцер міліції виступив минулого року на сайті YouTube. Колишній міліціонер, який внаслідок свого вчинку став безробітним і втратив житло, винним себе не вважає і обіцяє шукати справедливість далі. Більше про цю історію знає Марія Щур.
Знаменитим на всю Росію Олексій Димовський став після того, як у листопаді минулого року він розмістив в інтернеті два відеозвернення до російського прем'єра Володимира Путіна. У них він розповідав про корупцію та беззаконня, що коїться у російській міліції, та висунув конкретні звинувачення проти своїх начальників, які, за його словами, вимагали від нього арештовувати невинних людей. За лічені дні відеозвернення міліціонера переглянуло близько 700 тисяч людей. Голова МВС Росії Рашид Нургалієв призначив перевірку фактів, які, згідно з цією перевіркою, не підтвердилися. Одночасно стало відомо, що Димовський був звільнений з міліції. Його також заарештували, посадили в камеру попереднього ув'язнення, але потім звільнили. Пізніше двоє його начальників подали на нього в суд за наклеп і виграли справу. Суд Новоросійська у вівторок присудив Димовському виплатити кожному по 50 тисяч рублів, що є приблизно 1800 доларів США. Та сам Димовський винним себе не вважає і виплачувати компенсацію міліцейським чиновникам не збирається.
50 тисяч судний не вивчив, що...
50 тисяч? Суд не вивчив, як я можу виплачувати такі суми, коли в мене навіть прописки немає. Спростування в засобах масової інформації та в інтернеті я в будь-якому випадку не зроблю, як би мене суд не зобов'язував. Я краще відсиджу 3 роки в тюрмі, ніж публікуватиму спростування свого відеоролика. Потрібно домагатися справедливості, і я буду її домагатися.
Я буду її добиватися.
Колишній майор, який разом з родиною залишився без даху над головою і засобів до існування, говорить, що в суді йому не дозволили пред'явити докази. Зокрема, йдеться про таємні записи його розмов з начальниками, які Димовський почав робити, готуючи своє відеозвернення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У бюджеті України вистачає грошей лише на закупівлю медикаментів для боротьби з туберкульозом. Грошей на обладнання нема. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Що ж робити у цій ситуації? Це сьогодні в Міжнародний день боротьби з сухотами з'ясовував Олександр Лащенко.
Смертність від сухого за останні 5 років зменшилася в Україні на чверть, повідомляє Мінздрав. За офіційними даними, протягом минулого року від цієї хвороби померли 10 тисяч українців. Незважаючи на уповільнення темпів, епідемія туберкульозу в Україні триває. Виділених грошей 540 мільйонів гривень загалом на рік не вистачає, розповів заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний.
З державного бюджету 140 мільйонів і біля 400 мільйонів – це місцеві бюджети. Тому що всі лікувально-профілактичні установи знаходяться сьогодні у місцевій комунальній власності. 140 мільйонів, на жаль, пішли тільки на 100% забезпечення медикаментами, враховуючи економічну кризу. Ми не могли говорити про розвиток фінансування сучасним обладнанням.
На диспансерному обліку перебувають 500 000 українців, інформує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Водночас голова правління фундації громадського руху «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко стверджує, що офіційна кількість хворих на суху є заниженою.
Але як бездомні, яких ніхто не обраховував, 400 чи 500 тисяч хворих на туберкульоз, які є носіями мультирезистентних форм туберкульозу.
Так звана мультирезистентна форма туберкульозу є стійкою до стандартних медикаментів. Іншими словами, стійкою до відносно дешевих медикаментів. Піврічний курс лікування простої форми коштує в середньому 500 гривень, а мультирезистентна обходиться у рази дорожче. Збирання додаткових коштів, а тим більше в умовах досі не ухваленого держбюджету, економічна криза в Україні не є обов'язком держави. Так вважає секретар парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович. На її думку, варто надати більше прав керівникам лікувальних установ.
Це є обов'язок керівника закладу, це є обов'язок місцевого самоврядування. Дуже доречним було б в контексті медичної реформи все ж таки прийняти закон, який надавав би більше повноважень і можливостей для господарської некомерційної діяльності головним лікарям, керівникам лікувальних установ.
Незважаючи на всю складність та підступність туберкульозу, цю недугу можна вилікувати. Одужують понад 2/3 хворих. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Харківському пам'ятнику Тарасу Шевченкові виповнилося 75 років. Це не просто бронзовий монумент Кобзареві. У скульптурній композиції можна побачити постаті з його творів, а також радянських героїв. Живий тільки не пережив за 3/4 століття бронзовий Тарас. Його планували перевезти до Києва. На персонажів композиції неодноразово робили замах. Але, незважаючи на різні політичні віяння, монумент вистояв. З Харкова розповідає наш колега Назар Ковальчук.
Харківський пам'ятник Шевченка розташовується в центрі міста, по вулиці Сумській. Це не просто монумент, це ціла скульптурна композиція. Взагалі у світі вважається одна з найкращих. У скульптора Матвія Манізера було кілька варіантів пам'ятника Кобзареві, але перед ним поставили завдання в монументі відобразити Шевченка як революційного поета, борця за щастя усього трудящого народу. Поряд зі мною Микола Зубков, дослідник історії пам'ятника Шевченка.
Тут цікава деталь така, що йому позивали актори театру «Березіль». Відкриває композицію Катерина. Це образ, який Мані заліпив із Наталі Михайлівни у «Жвій». Далі нижче це Гайдамака, який стиснув кулаки. Це Амросій Бучма, відомий актор.
В цій скульптурній композиції поєднано непоєднане. Поряд з героями творів Тараса Григоровича – герої радянської епохи.
Робітник і революціонер, і трійка – яка певною мірою символізувала ту трійку, яка вирішувала долю будь-кого із нас свого часу, з наших пращурів. Тобто трійка, робітник, солдат і селянин, які начебто символізували триєдину, оцю трійцю. Спілки молота, серпа і гвинтівки. Жінкою починалася і жінкою завершиться. Це нова жінка, яка символізувала нову добу.
24 березня 1935 року було сонячно. З пропорами і оркестрами прийшли на урочисте відкриття заводські делегації. З пам'ятника спадає червоне полотнище. Ще 16-метровий монумент відкрито. Хор заспівав заповіт. Серед виступаючих на урочистостях партійний діяч, голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський.
24 марта в індустріальний пролетарському центрі України Харкові потомство кріпосних крестьян відкривають йому пам'ятник.
Запис цього голосу зберігається в архівах Харківського обласного радіо. З кінця 80-х років пам'ятник Шевченко – місце зборів для націонал-патріотичних організацій Харкова. Тут у 1989 році вперше в Східній Україні підняли жовто-блакитний прапор організаторів акції відразу арештували. Сьогодні у монумента фотографуються молодята, кладуть квіти до підніжжя. А у студентів з'явилася традиція, на щастя, терти ногу козаку. Бронзова нога блищить, як дзеркало. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І ось такі цікаві подробиці ви зможете дізнатися щодня в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Відразу після закінчення новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Комітет Україна-ЄС виступає за швидке запровадження безвізового режиму. США підтвердили, що угода з Росією зі СНО буде підписана у Празі. До Грузії прибули перші три в'язні Гуантанамо. Депутати Європейського парламенту і Верховної Ради закликають Європейську комісію і уряд України визначитися з позиціями стосовно можливої розробки дорожньої мапи щодо запровадження безвізового режиму між Києвом і Брюсселем якомога швидше. Такий заклик міститься у заключній заяві і рекомендаціях, схвалених у Брюсселі після закінчення 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС. Говорячи про підсумки засідання, співголова з європейської сторони Павел Коваль заявив, що найголовніше, що з'явилася можливість скасувати візовий режим між Україною та ЄС. Я гадаю, що це хороша новина для всіх українських громадян, які мають довго чекати на візу, сказав він. Зі свого боку, співголова з української сторони Борис Тарасюк висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, яким пропонується повернути візовий режим між Україною та ЄС. Він також звернув увагу на той факт, що в новому уряді України досі не створено комітету, який відповідав би за європейську та євроатлантичну співпрацю. Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова уряду Росії Володимир Путін завтра в Москві розглядатимуть коригування газових угод. Про це Азаров заявив сьогодні під час представлення голови податкової адміністрації, а повідомили про це в управлінні у зв'язку зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів. За словами українського прем'єра, необґрунтовано високі ціни на газ для України створюють великі проблеми для економіки держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати підтвердили, що угода з Росією зі СНО буде підписана у Празі. Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що країна погодилася на підписання в Празі нової угоди щодо стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Нас запитали, чи ми би погодилися провести зустріч у Празі, коли переговори завершаться. Ми проконсультувалися зі США та погодилися, йдеться в заяві речника міністерства. Термін дії попередньої угоди зі СНО завершився на початку грудня минулого року. Росія та США ведуть переговори про новий договір. Днями зовнішньополітичні відомства обох держав повідомили, що підготовка документу вийшла на фінішну пряму. До Грузії доставили перших трьох в'язнів з американської військової бази Гуантанамо, що на Кубі. Домовленості про це досягнули в ході таємних переговорів між Тбілісі і Вашингтоном. Ці особи, колишні підозрювані в тероризмі, не будуть поміщені до грузинської в'язниці. Їхні імена та громадянство не розголошують. Вони отримують посвідку на проживання в Грузії і будуть перебувати під наглядом поліції. Один з лідерів опозиційної парламентської фракції «Християнські демократи» Ніка Лаліашвілі заявила в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода, що опозиція має намір вимагати проведення спеціальних слухань з цієї теми і готує запитання до керівників силових структур. Оглядачі вважають примітним те, що грузинська сторона пішла на зустріч американським партнерам у цьому складному і делікатному питанні напередодні візиту Міхаїла Саакашвілі, президента Грузії, до Сполучених Штатів, де вперше може відбутися його зустріч з американським президентом Бараком
Обамою. США відправили двох уйгурів, звільнених з американської в'язниці Гуантанамо, що на Кубі, до Швейцарії, всупереч вимогам Пекіна, які домагаються їхнього повернення в Китай. Проти цих осіб не були висунуті офіційні звинувачення. Швейцарія запропонувала прийняти вихідців з Китаю з гуманітарних обмірковань. Китай, що бореться зі сепаратистським рухом уйгурів на північному заході країни, заявляє, що ці двоє чоловіків підозрюються у тероризмі. Біля берегів Сомалі охорона одного з торгових суден вбила пірата після того, як на корабель напали. Про це сьогодні повідомило командування ескадри Євросоюзу, кораблі якої несуть патрульну службу в цьому районі Індійського океану, де найчастіше стаються напади піратів. Шістьох піратів взяли в полон моряки іспанського корабля у складі європейської ескадри. Інцидент стався у вівторок. Торгові судна, які проходять води поблизу узбережжя Східної Африки, все частіше наймають озброєну охорону. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії експерт з газоенергетичних питань, незалежний експерт Олександр Нарбут. Вітаю і вас.
Добрий день.
І говорити ми будемо ось про що. Чи буде новою ціна на російський газ і якою вона буде? Це говорить, власне, багато, проте, вочевидь, точної інформації, мабуть, не може назвати сьогодні ніхто, оскільки і Мінпаливенерго, і Нафтогаз України не коментують результати вчорашніх переговорів. От у Москві керівника «Газпрому» Олексія Міллера та міністра палива та енергетики України Юрія Бойка. Власне, от, можна почути лише точку зору Валентина Землянського. От послухайте, короткий коментар, це керівник прес-служби «Нафтогазу».
Ми з свого боку поки ніяких коментарів не даємо з цього приводу.
Про що це може свідчити?
Ну, я вважаю так, що поки ні про що казати впевнено не можна, і сторони вивчали позиції, не стільки навіть пропозиції, скільки позиції одна одної, шукали слабкі місця, а це дуже може знадобитися, тому що відстоювати нові позиції, які хоче відстояти українська сторона, я думаю, дуже важко, тому що коли з російського боку ми чули, що нас газові контракти від січня 2009 року повністю задовільняють, то російська сторона не кривила.
Ми можемо послухати, що вчора сказав на початку переговорів керівник «Газпрому» Олексій Міллер.
Ситуація з поставками газа на Україну складывается таким образом, что Украина отбирает ниже плановых объемов. В сегодняшний день объемы меньше, чем у нас есть в контракте.
Це таки одразу, щоб пропонували щось добре ми?
Ну, це щодо слабких місць, це одне з тих слабких місць, яке є у контракті, не єдине. Я вважаю, що російська сторона тут має набагато кращі і сильніші позиції, тому я вважаю, що українська повинна дуже добре підготуватися і знайти ті опорні позиції, відштовхнувшись від яких можна буде відстояти нашу точку зору. Тобто точка зору щодо зниження ціни та збалансування інших суттєвих умов контрактів, вона вірна, вона відповідає національним інтересам, вона відповідає економічній і ринковій кон'юнктурі, яка склалася у цьому році та у другій половині 2009 року.
Оці вчорашні переговори, вони, ну, як ніколи закриті, що називається. Жодної інформації про це немає. Хтось з журналістів писав про те, що пропонується «Газпрому» від України прямий вихід на внутрішній український ринок газу в обмін зниження ціни на газ для України до рівня білоруської. В чому полягає, так, для слухачів, цей вихід на внутрішній український ринок?
Ну, можна сказати, що «Газпром» вже працює на внутрішньоукраїнському ринку.
Власне, це через, саме тому і виникло запитання.
Да, через свою структуру «Газпромзбут Україна», яка була утворена у прошлому році. І, ну, може, там якась відмінність може з'явитись така, що «Газпром» може поставляти газ на цій структурі без посередників, тому що зараз схема така, що «Газпром» продає газ «Нафтогазу», а потім «Нафтогаз» там за тією ж ціною, там з невеликою різницею, продає вже «Газпромзбуту». А якщо буде прямі поставки, то, ну, і ціна може формуватися вже «Газпромом» вільно. Тобто тут вільне ціноутворення.
Оці ваші слова про те, що не буде, може бути таке, що «Нафтогаз» не може бути задіяний в цій схемі. Це натяк на те, що «Нафтогаз» можуть там вивести з цієї гри, збанкрутувати.
Ну, може інша позиція бути, запропонувати там співпрацю, скажімо, як це було там з
Росукренерго?
Ні, з Укргазенерго, да, тобто таке створити спільне підприємство, де буде і «Нафтогаз», і «Газпром», і це буде такий собі прямий вихід на ринок України, де постачання буде цієї структурі напряму з «Газпрому», не НАКу, а цієї структури, а структура вже буде торгувати.
Це все, що називається схеми. В чому буде вигода української сторони, української держави?
Я вважаю, що найбільша вигода для української держави може бути, коли ми створимо ліберальний ринок газу. І це може бути найбільшою вигодою України, де газ буде вільно продаватися і куплятися, незалежно від того, він є власною продукцією, видобувається на Україні або постачається ззовні. І,
якщо для цього потрібно і хто заважає?
Потрібно, я би сказав, нова газоенергетична стратегія, ну, може, напевно, перші кроки бути це якась концепція, де буде зрозуміло, тобто, за якими правилами цей ринок буде формуватися. І я вважаю, що можна пришвидшити роботу над законом щодо ринку газу в Україні. Він вже...
Новий уряд обіцяв, що це буде зовсім швидко.
Ну, обіцяти це не значить зробити, і я б дуже...
Скептично ставитись до цього?
Ну, я б краще почув би від першого віце-прем'єра Клюєва не розмови, там розлоги щодо там консорціумів, концесій, це інше, а щодо пропозицій публічно там з експертною участю обговорити цей законопроект і почути, що уряд там може вже наступного тижня його запропонує на розгляд Верховної Ради, то я вважав би такі новини більш дієвими щодо впливу, тобто, на перемовини з Росією.
Ну, але ж завтра прем'єр-міністр вирушає на перемовини вже не з керівником «Газпрому», а з прем'єр-міністром Російської Федерації. Можливо, там буде досягнуто якихось домовленостей, тому що переговори, як сказав президент України, будуть стосовно двосторонніх відносин, і, можливо, це будуть переговори, які пов'язані в першу чергу з газом.
Ну, я думаю, що рівень співрозмовника Миколи Яновича буде саме той, який потрібен для вирішення цього питання. Тому що ми знаємо, що, як показує практика відносин наших міждержавних, що тільки на рівні прем'єр-міністра Путіна сьогодні такі питання, тобто економічні, та такі, тобто важливі, як енергетичні питання, сьогодні вирішуються. І я вважаю, що це буде також дуже нелегкий візит, і, мабуть, Микола Янович більш ясно зрозуміє, тобто, що цікавить Росію, і буде певний час для того, щоб поміркувати над пропозиціями, які він завтра почує.
Сьогодні віце-прем'єр Сергій Тігіпко сказав пресі про те, що не можна говорити про жодні підвищення на ціни на газ для населення саме без результатів завтрашніх переговорів пана Азарова та пана Путіна?
Ну, я не згоден з позицією Сергія Леонідовича, тому що я вважаю, що треба підвищувати ціни на газ для внутрішніх споживачів, вирівнювати їх для різних груп, і треба робити це негайно, і працювати так, щоб це було скоординовано з початком роботи над схемою соціальних дотацій адресних, які були б нивелювали цей вплив, тобто негативний вплив підвищення цін для певних прошарків населення.
Але водночас у цій студії позавчора міністр житлово-комунального господарства Олександр Попов говорив про те, що підвищити ціну на газ для населення, тарифи на газ для населення нереально, тому що платити населення не в змозі буде.
Ну, якщо буде відпрацьована така система, про яку я кажу, то населення зможе платити, а може буде платити навіть краще. Якщо це буде гроші, які будуть там працювати на рахунковій основі, не готівкою, так, а певні платіжні картки, які будуть отримувати ці люди або сім'ї, то я вважаю, що це може бути навіть краще, ніж сьогоднішній стан, коли «Нафтогаз» усі ці гроші отримує і зразу ж вони йдуть на валютну біржу або тось на розрахунки з «Газпромом».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – незалежний експерт Олександр Нарбут. Телефони прямого ефіру 490-2905, код Києва 044. Ви можете позвонити і поставити свої запитання, якщо вас цікавить ціна на газ або майбутнє української газотранспортної системи. До речі, Микола Азаров каже, що називає спекуляціями заяви опозиції про те, що може бути втрачено державний контроль над газотранспортною системою України. Він сказав, що такі спекуляції навколо нашої газової труби – це спекуляції так званої опозиції і ніщо інше. Про це він заявив на засіданні, відкриваючи засідання уряду. Ну, стосовно все ж таки потрійного газового консорціуму України, Росії та Євросоюзу, про те, про що говорив віце-прем'єр Андрій Клюєв, і майбутню можливу передачу української ГТС у концесію, наскільки це небезпечно, і вважати це все ж таки лише заявами опозиції чи заявою Андрія Клюєва?
Я би так сказав. Оця схема, про яку казав перший заступник прем'єр-міністра, тобто пан Клюєв, вона не призведе не до втрати труби, але до втрати певної долі доходів та прибутків, які можуть уйти з України. Тому що де буде засновання цього консорціуму, ми не чуємо. Це може бути така ж швейцарська компанія, яка буде працювати і мати концесію на українську газотранспортну систему, і до України можуть потрапляти тільки ті кошти, які будуть там обумовлені сторонами для підтримання системи у належному стані. Не підкреслюю, не для розвитку системи, не для модернізації системи, не для підвищення її пропускної здатності, а тільки для підтримання у належному стані. І я вважаю, що таким чином ми повинні міркувати не тільки про втратимо ми трубу або ні. Тобто ми можемо втратити трубу, якщо не будемо пропонувати таке її використання, яке буде більше її завантажити та давати можливість отримати нашій національній компанії, я не кажу про НАК «Нафтогаз», а тієї компанії, яка буде експлуатувати цю трубу, найбільші прибутки і платити добрі податки до бюджету, давати робочі місця та на конкурентному рівні працювати на європейському загальному ринку.
Почуємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Добрий день, це Валерій з Києва.
Добрий день.
Олександр, ви сам киянин?
Так, народився, живу у Києві.
А ви на вулиці Російській не жили?
Ні-ні-ні.
Ні-ні, ну вибачайте.
На вулиці сім'ї Ульянових жив, так?
Маємо ще запитання, слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Я, як і всі радіослухачі та глядачі, спостерігав за зустрічю українських українського та російського очільників газової сфери.
Угу.
Склалося враження, дивлячись на те, що було мінімум офіційності, ніяких документів не підписано, склалося враження, що Бойко поїхав туди, щоб вирішити якісь власні комерційні питання. Скажіть, будь ласка, чи побачать українці справжню тіньову газову угоду?
От таких у людей.
Ну, цікаве питання. Тобто я вважаю, що так, якщо це так утаємничено, як це зараз ми можемо спостерігати, то виникають і ще багато інших питань. Я вважаю, що про там принципові умови і ті важливі аргументи, які українська сторона хоче приберегти до там вже тієї фази перемовин, коли треба буде відстоювати національні інтереси, тут доходи не треба. Але ми повинні мати діалог з суспільством. Тобто не ми, експерти, ми маємо його, а скоріше ті очільники, які сказали, що вони можуть реформувати галузь. Вони казали це на протязі цієї нелегкої політичної кампанії, яку мав їх лідер, і треба сьогодні відповідати. І відповідати конкретними пропозиціями, конкретною роботою та конкретними ідеями щодо реформування цього ринку. А цього ми не чуємо, тому що зміна ціни та умов контракту – це не реформування. Це тільки ну, тобто пошук того балансу, який був втрачено у січні того року.
Минулого року. 490-29-05, кутка Іван 044. Ви можете ставити свої запитання Олександру Нарбиту, експерту з енергетичних питань. Ми ж продовжуємо ось про що. Я вже сказала про те, що сказав Микола Заров, що не буде продажу. Однак вчора колишній вже тепер президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю з одному з телеканалів критикував цей консорціум. Пропоную послухати.
Власне кажучи, це не підпадає національним інтересам. Яку вигоду нація отримує від того, що ми позбавляємося активів найбільшої в Європі газотранспортної системи, якою володіє Україна? Чому цього не роблять поляки? Чому це не роблять австрійці, словаки? Чому робиться Україна? Європейське споживання газу має усталену динаміку. Потреба в газі збільшується і збільшується. Той об'єм газу, який проводиться сьогодні по Україні, ніким не буде замінений. Справа в тому, що інші об'єми будуть зреалізовуватися по інших проєктах. Це правда. Але тут давайте об'єктивно оцінювати і мотив Росії. Концентрувати весь потік поставки на європейський ринок газу через територію одної держави – це не є доцільне. І тому Росія, що б ви не робили, буде диверсифікувати політику свою по газовому постачанню. Це не альтернатива Україні, це є диверсифікація. Це дві різні речі. І тому той, хто хоче задобрити і сформувати відповідь, якщо ми віддамо українську землю, то ми будемо жити, це велика дурниця. Якщо ми віддамо українську газотранспортну систему дяді у власність і від цього виграємо, це велика дурниця. А з точки зору права, я чомусь переконаний, що в українському парламенті не знайдеться 226 безвідповідальних депутатів, які проголосувати, щоб передати чи в концесію, чи в оренду, чи в управління українську газотранспортну систему і таким чином скасувати закон 2004 року.
Такі от думки Віктора Ющенка.
Такі дуже розлогі і, я би сказав, гіпотетичні думки. Я б посперечався, сказав би так, що
посперечайтеся, хоча б заочно.
Активи повинні працювати. І мертвий актив, який буде просто там знаходитись на території України, але не працювати, як це вже є з часткою української газотранспортної системи, може хтось не знає, але, скажімо, є частина української газотранспортної системи, яка знаходиться на Луганській, яка не працює, тому що Росія вже там зробила певні реформації і там проклала кількасот кілометрів труб, і вона вже не працює, це вже металолом. Я вважаю так, що треба активи, щоб працювали, і тому треба об'єднувати зусилля, треба пропонувати партнерам із Заходу, із Сходу знаходити такий баланс їх співучасті у цьому проєкті, щоб їх зацікавленість щодо завантаження газотранспортної системи на 20, 30 або більше років була сталою. І ми могли не казати про це гіпотетично, як каже Віктор Андрійович, а мати на це контракти. І для цього треба робити інституційні зміни. Треба відокремлювати цю систему, відокремлювати підприємство «Укртрансгаз» від НАКу, робити його незалежною компанією, яка зможе пропонувати таку модель, бізнесову модель, яка буде вигідна цим співучасникам.
Наскільки це реально за нових призначень?
Ох, нові призначення такі виникають дуже багато питань щодо їх
в тому ж «Трансгазі» і так далі.
Я би сказав, тобто не стільки фаховості бізнесовій, тому що це з бізнесу люди, вони, мабуть, знають, як робити гроші, скільки наскільки це призначення щодо розвитку газового ринку та покращення, тобто можливості завантажити нашу газотранспортну систему, побачити виконання брюссельських домовленостей та співпрацю з європейськими компаніями, від якої «Нафтогаз» як-то традиційно відхилявся. Да, тобто...
Маємо запитання від слухача. Угу. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Київ.
Добрий день.
Таке питання, яке не знаходить чомусь відповіді. Міждержавна угода між «Нафтогазом»
так,
і, скажімо, міждержавна угода, так, між двома державами, між двома господарюючими державами, підписує одна людина, прем'єр, підписує, і це стає якоюсь таємницею комерційною. Яка може бути таємниця? Чому такі угоди не ратифікуються, скажімо, Верховною Радою? Чому вони і чому про це ніхто не говорить?
Згоден з вами, дуже цікаве питання. Тобто я хочу підказати, що у нас є така ратифікована міждержавна угода з доповненнями, яка працює до початку 2013 року. І я вважаю, що це такий дуже непоганий юридичний базіс, основа, на яку можна спертися, тобто в наших перемовинах. І я вважаю, що на рівні прем'єра та вище ми повинні казати о тому, що ми там згодні модернізувати цю угоду, ми можемо якось врахувати ці реалії, які вже склалися на ринку, але у січні минулого року підписувалися не угоди, а контракти. І контракти підписувалися за прямим дорученням прем'єр-міністра, але ніяким чином не базуючись на цих міждержавних угодах, що така дуже незвичайна ситуація, якщо страна проголошує свою правову культуру. Тому що ця міждержавна угода є часткою, після ратифікації, є часткою національного законодавства. І вона ратифікована і Україною, і Росією. То обидві сторони повинні спиратися на це.
Продовжуючи розмову про «Нафтогаз» і про його можливу реструктуризацію, про це сьогодні говорили і перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова і віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко на зустрічі з делегацією Міжнародного валютного фонду, і говорили про те, що відбудеться ця реструктуризація, готують «Нафтогаз» для реструктуризації. У чому вона може полягати? Якою вона може бути?
Ну, дуже цікаво, тому що цих пропозицій ще ніхто не бачив. Ну, може, там пані Акімова десь вона їх там побачила, може, хтось їй там показав на кілька аркушів ці ідеї. Тому що такого плану, такої розробки, реструктуризації ніхто не робив. У минулому році, у кінці року, був такий організований тендер з незначною сумою, яка була виділена на роботу по реорганізації діяльності НАК «Нафтогаза». Тобто це коштувало там 300 тисяч гривень. Ну, тобто, за ці гроші, звиняйте, такої
не
роботи ніхто не може кваліфіковано виконати, тому що це дуже складна робота.
Але міністр палива і енергетики Юрій Бойко заявляв, що працює уряд над запропонованими європейськими експертами шляхами реструктуризації «Нафтогазу» і, мовляв, має бути розділено магістральну газотранзитну систему і розподільні газопроводи. І коли це буде? Не так кажеш, можливо, за рік.
Як тільки ми побачимо, не слова план, тобто ми зможемо його обговорювати, обговорити детально. Тобто для обговорення може бути запропонований закон про ринок газу, там може бути нові аспекти, у тому числі, тобто розділення Нафтогазу може вже спроєктувати у цьому законі. Але я б казав, що Нафтогаз знаходиться зараз в такому жахливому стані, що його краще ліквідувати, а не реструктуризувати. Тобто раніше я сказав би, що така можливість у нас була, а зараз краще ліквідувати, розділити це, тобто заснувати нові компанії, змоделювати їх як бізнеси і дати можливість цим бізнесам
між тим планується, що вже в наступному місяці і Нафтогаз має сам розплачуватися без вливань з державного бюджету за спожитий російський газ. До речі, сьогодні, говорячи про основні показники...
Маловірогідно, я це дуже скажу, тобто наступного місяця, щоб Нафтогаз сам розрахувався. Будуть залучені кошти, будуть, мабуть, не державні, але квазідержавні кошти через, може, рекапіталізовані банки. Я не думаю, що буде таке дуже велике відхилення від тієї схеми, яку ми бачили раніше.
Ну, будемо бачити, як підуть завтра переговори, тому що вже сьогодні з'явилася інформація про те, що ціна закладається на газ в проєкті державного бюджету 334 долари за 1000 кубометрів газу. Будемо, мабуть, коментувати і це, наскільки ця ціна буде прийнятною для української економіки і якими будуть переговори завтрашні от у Москві. А це була програма «Ваша свобода», гостем якої був Олександр Нарбут, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.